7. březen byl mimořádně slavný den, alespoň v letech první republiky. Oslavovali se totiž narozeniny prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Školní mládež se shromáždila v tělocvičně a vyslechla si zdravice. K pomníkům na náměstí se pokládaly kytice s trikolorou a sbor učitelů zaspíval hymnu a Ach, synku, synku. Z dnešního pohledu mělo uctívání TGM nepochybně podobu kultu osobnosti. Na stejného Masaryka se přitom Češi za bojů o rukopisy dívali jako na největšího padoucha a zrádce národa. Jak nastal tento obrat? A je pro nás TGM idolem dodnes, po všech zvratech našich moderních dějin? Na to se pokusíme odpovědět v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus. Jdi k čertu, ohavný zráče, přimkni se svou pochybnou duševní troškou a se svou mravní mizérií ke komu chceš. Jen neopovažuj se už ani užívati našeho posvátného jazyka a pokáleti jej svým podlým duchem a otravným dechem. Jdi, přimkni se k nepříteli, jemuž sloužíš. Zapomeň, že si kráčel po české půdě, my tě z našeho národního těla vylučujeme jako šerednou hlízu. Jdi, utec z této svaté země, než se pod tebou otevře, aby tě pohltila.
Napsali v roce 1886 na adresu Tomáše Garrigua Masaryka Grégrovi Národní listy a básník Adolf Hejduk si přisadil.
Vás věru nezrodila matka česká, spíš netvorná, zlosálající saň, jež nad hlavou nám perutěmi pleská a stále žádá krvedaň.
Tomáš Garrigua Masaryk si totiž dovolil zpochybnit pravost nedotknutelné modly českých vlastenců, slavných rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského. A česká společnost mu to nemohla odpustit. Stejně jako jeho obranu žida Leopolda Hilsnera, obviněného v roce 1899 z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné. Tady nezůstalo jen u nenávistných článků, Masaryka dokonce napadli jeho vlastní studenti. Pak ale neuběhne ani 20 let a titíž studenti budou v prosinci roku 1918 Masaryka vítat při jeho návratu z exilu jako největšího národního hrdinu. A už brzy se ve veřejné mínění ustálí obraz Masaryka jako ušlechtilého, moudrého, asketického starce, morální autority, která bdí nad osudem národa. Jak se mohl pohled na Masaryka změnit o 180 stupňů, od zatracování k oslavování jeho kultu? Zeptala jsem se historika, redaktora Lidových novin a autora jedné z masarykovských monografií Petra Zítka.
To je každopádně velice zajímavá otázka, ale nemáme na ní přesnou odpověď ku podivu, protože neexistuje žádná studie na téma obraz Tomáše Garrigua Masaryka v české společnosti v letech od do.
Takže my ho tady budeme vytvářet.
Takže musíme pouze mluvit trošku hypoteticky, protože velká data nejsou nebo velké studie. To samé je překvapující, že vlastně neexistuje jediná kniha o kultu Tomáše Garrigua Masaryka, tom prvorepublikovém prezidentském kultu, což je jedna z těch věcí, která okamžitě vyskočí, když se podíváte prostě na tu dobu a na tu osobu, tak zjistíte, že byla předmětem nějakého kultu, ale ten kult není předmětem reflexe do dneška.
Proč tomu tak je?
Nevím, nejsem na univerzitě. Kdybych byl na univerzitě, zadal bych to jako práci určitě nějakému studentovi. Asi trošku není ani poptávka, myslím, ale je to zvláštní, protože spousta věcí se znova promýšlí a dekonstruuje a promýšlí nově a tohle to ne.
Stejnou otázku, totiž co bylo zdrojem tak protichůdného pohledu na Masaryka v průběhu relativně krátké doby, jsem položila i historiku Michalu Stehlíkovi z Národního muzea v Praze.
Masaryk je vlastně většinu svého života člověk, který bychom nazvali jako dobovým rebelem. Člověk, který jako individualita, dokonce některé své politické činy před tím rokem 1914 bych mu přičítal, že schválně dělá tak, aby byli proti té většině, aby ukázal jak svoji individualitu, tak nějakou cestu té společnosti. A je to vlastně postava, která je svým způsobem na okraji. Dokonce až do roku 14 je tuším jediným poslancem své strany. On nemá nějakou velkou stranu. Použil bych ale to, že Masaryk nemá moc, ale má vliv, protože on je nepřehlédnutelný. Mimo jiné zase málo se ví, že on byl i v tom výboru, který se snažil o Husův pomník. Je u všech jako důležitých věcí, ale je to solitér. A těch let uplyne vlastně strašně málo. On je ta individualita před tou první válkou a najednou proběhne válka. A to zásadní je, že on vlastně je ztotožněn s obnovením té české státnosti. Položí se rovnítko mezi tím máme stát a Masaryka. A jakoby se zapomene na všechno, co bylo předtím.
A to se chci zeptat, proč tomu tak je?
Ta válka úplně promění parametry politiky. Je tady velmi výrazná linka státní loajality. Až do toho roku 17, v podstatě 18. rok to teprve zlomí. Takže ono to vypadá trošku jako z nadhledu, jako kdyby ta státní samostatnost přišla zvenku. I ti lidé to tak vnímali. Tu státní samostatnost přinesl Masaryk, Beneš, Štefánik a Legie. Takový byl příběh, ale ti lidé to tak vzali, že v podstatě rozhodnou velmoci, které vyhrály válku. A díky Masarykovi ty velmoci řeknou, ano, máte svoji státnost.
Historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky však upozorňuje na to, že postoj české veřejnosti k T.G. Masarykovi se měnil už před první světovou válkou.
Jestliže se budeme bavit o jeho kultu a o tom tatičkování, což my v současné době vidíme velmi negativně, tak já nechci vidět pouze Masaryka do roku, řekněme, 1914, který stojí proti české společnosti a pořád ji nějak kárá, říká, co dělá špatně a potom se náhle vynoří ten, který je tou stejnou společností adorovaný. Když v roce 1910 třeba Masaryk slavil své 60. narozeniny, což už je dost požehnaný věk, tak kolem sebe měl celou řadu už svých příznivců a obdivovatelů a žáků a následovníků. On nebyl osamocený člověk, který by říkal něco jiného, než chtějí všichni slyšet a byl někde předu. Ale chci říct vlastně jako kuriozitu, když jsem se dívala právě na tenhle ten rok, na to, jak on si připomíná ty šedesátiny, v tom březnu byla na celé řadě míst přednáška o Masarykovi. V té době už se o něm mluvilo velmi pochválně, velmi pozitivně. A na Žofíně se slavily jeho narozeniny. A přijeli tam studenti z Moravy a zaspívali písničku Tatíčku starý náš. Takže nemůžeme si vlastně myslet, že to vzniklo z ničeho.
Všichni oslovení historici se nicméně shodují, že v případě TGM o kult osobnosti skutečně šlo. Co takový kult ovšem znamená? Odhledněme od tak zavrženíhodných kultů osobnosti ve 20. století, jako byl Josef Vysarionovič Stalin nebo v našich podmínkách Klement Gottwald. I T.G. Masarykovi se však za jeho života stavěly sochy, odhalovaly bysty a pamětní desky, psaly se o něm oslavné básně či výchovné brožury pro mládež.
Ta paměť nám vzniká obecně, jak v 50. letech o komunismu, tak v 30. a 20. o Masarykovi v těch školních škamnách, kde prostě recitujeme ty básničky Tatíčeky na zdi, je to v podstatě ta velká osobnost a ti lidé si to stotožní a pak je jim 30, 40, 50, ale mají někde v hlavě ten kult, který si prožili jako děti. To školní vzdělávání a řekněme kulty, to je v tom hodně, hodně zásadní pro tu, řekněme, historickou kolektivní paměť.
Mladá republika československá se sice řídila heslem odrakoušťování, možná i bez děky však od starého mocnářství převzala i způsob uctívání hlavy státu. Dagmar Hájková studovala školní kroniky z let první republiky.
Stejně tak, jako se oslavovaly narozeniny císaře pána a připomínali se ve školách a tak dále, ale hlavně v kostelech, tak se připomínali i narozeniny Masarykovi. I když právě jsem někdy našla takovou zmínku, kde se v kronice v Litomyšli psalo, předtím to bylo vynucené, nyní to děláme, protože je to vlastně pro nás přirozené, tohle to je nová situace, se kterou se ztotožňujeme.
Důvody, proč se kult Masaryka příliš nelišil od uctívání císaře, vysvětluje Michal Stehlík.
ve výrazné, řekl bych až většině věcí v té společnosti, mluvíme o kontinuitě. To není diskontinuita. Tady se Římem nezlomil stav společnosti. Tady přišla státnost, ještě ke všemu Čechy považovaná za českou, byť to nazývali československá státnost, ale většina zákonů fungovala jako z Rakouska. A spousta zvyků v té společnosti zůstaly úplně stejné. Ty brožury k Masarykovým narozeninám jsou opravdu ve stylu, kde je dokonce doporučeno, kdo z místních má promluvit. Že tam musí být ředitel školy, měl by promluvit starosta, ten kněz už je samozřejmě stranou, ta republika má jiné ideové zakotvení. Ale velmi se to podobá. Když má Masaryk svůj diplomatický vlastně protokol, kdy přijímal velvyslance a další, ten je vlastně opsaný z Rakouska. To jsou prostě všechno jako metody a kroky, které vlastně kontinuálně přecházejí.
Z tohoto úhlu pohledu se zdá, jako by sám Masaryk byl proti vzniku svého vlastního kultu téměř bezmocný. Prostě přijal to, co si společnost žádala.
On má takovou sílu těch zásluh a zároveň má něco, co ta domácí politika nemá. Velmi silnou oporu, tady se zapomíná na Edvarda Beneše, velmi silnou oporu v těch velmocech. Ten stát se musel definitivně zakotvit v mezinárodních souvislostech. A jakmile se Masaryk vrátí, je velmi silným hráčem. Takže ten mýtus, kdybychom to řekli velmi upřímně, spolu vytváří on sám. Jednak dobová situace a jednak velmi těžko se šlo komukoliv proti Masarykovi, ale proto některý jeho přátelé ho začnou trošku kritizovat, že ze sebe začal dělat toho císaře, protože on si sám stotožní, sedne si na Pražský hrad, vymění profesorský klobouk za legionářskou čapku a začne spolu vytvářet ten mýtus a velmi těžko se v podstatě toho mýtu zbavuje. On sám to v hovore s TGM trošku zlehčuje, že nemohl ani vyjít na ulici a lidé se kolem něj seběhli, ale on to vnímal. Myslím, že jsou momenty, které on vnímá, že vlastně nechce, nebo že jsou možná za hranou. Použil bych možná jako příklad, kdy velmi silně má jako osobní přání, které nesouvisí s tím kultem, a to je Národní památník na Vítkově. On je vlastně budován jako jeho hrobka. V podstatě on si trošku buď Čapkovi nebo komu povzdychne, že vymyslel, že to bude velká připomínka jednak legií, demokracie, ale i husitství a že tam má ležet do budoucna. A on to říká trošku jako se zlehčením, že to je sice hezké, ale mě o tom nikdo neřekl, nebo mě o to jako nepožádali, že bych souhlasil. On chce ležet v Lánech vedle Šarloty. A to je třeba to, že to už je velký kult, kdyby Masaryk byl v nějakém sarkofágu na Vítkově. My už máme z dějin vlastně zapamatovaného Gottwalda, který tam je. Ale ta původní myšlenka první republiky byla, že Masaryk bude na Vítkově, což on vlastně odmítl.
Podle Petra Zítka se TGM však na vytváření svého kultu aktivně podílel.
On měl takové pořekadlo, že to patří ke kšeftu. Byla to jedna z těch nepříjemností souvisejících s výkonem prezidentské funkce. Já neznám žádný citát jeho autentický, kde by se nějak vymezoval proti projevům toho kultu, které z dnešního pohledu jsou skutečně jaksi zvláštní. V tom smyslu třeba, že by říkal, nestavte mi pomníky, počkejte až po smrti. Jemu prostě nevadilo řečnit před svojí sochou v nadživotní velikosti, třeba v Brně v roce 1928. On do jisté míry s tím kultem byl srozuměn. Druhá otázka je, jestli on byl tím, kdo ho aktivně vytvářel. Spíše se zdá, že ho vytvářela vláda.
Čili on ho bral jako nutné zlo?
On ho bral podle mě jako nutné zlo, ale zároveň samozřejmě byl to muž ješitný, jako všichni muži. Byl to muž přesvědčený o své výjimečnosti, o své vyvolenosti, prozřetelnosti. Čili nepochybně on si myslel, že si ten kult zaslouží. Jo, že on je ten vyvolenec, který by měl být takto uctíván. On jistě to chápal i utilitárně v tom smyslu, že si byl vědom toho, že ten stát je strašně heterogenní a že potřebuje nějaké svorníky a že ta postava toho prezidenta, který trošku různými atributy připomíná toho císaře pána, takže může být takovým svorníkem. Takže on to určitě bral i utilitárně, ale řekl bych, že jaksi vnitřně k tomu neměl žádné výrazné výhrady, protože kdyby je měl, tak by je projevil. Myslím si, že na tohle se skvěle hodí citát z Viktora Dyka, který budu parafrázovat jen volně, že Masaryk byl bořič model, který se sám stal modlou. Osud toho člověka, který 30 let boural ty české mýty, aby se pak stal českým mýtem, je skutečně velice paradoxní a strašně zajímavý by bylo prostě ho do detailu prostudovat.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Nejsilnější tlak na vznik masarykovského kultu osobnosti však, jak se zdá, přicházel nikoli od něj samého, ale z jeho okolí.
Určitě ten obraz vytvářela skupina lidí kolem Masaryka. On měl kolem sebe své obdivovatele, spolupracovníky. Už před válkou ho právě tito lidé nazývali pastýřem. Sám Masaryk se tomu nebránil. Velký podíl na jeho obrazu měla jeho vlastní rodina Alice, ale i syn Jan, manželka zpočátku Charlotte, všichni tyto vlastně přispívali obrazu dokonalé první rodiny.
No a kdybychom hledali někoho, kdo konkrétně ty věci modeluje, tak nesmíme zapomenout na jeho dceru Alici. To je opravdu nějaký jako hybatel obrazu tatíčka, včetně velmi těžkých situací v rodině, kdy ona v podstatě si dávala velký pozor, jak ten tatíček, jak ten prezident osvoboditel bude vypadat. Takže šlo to i z jeho rodiny.
Zde stojí za to se zastavit a podívat se, kam až tato manipulace obrazem TGM ze strany jeho rodiny mohla zajít. Petr Zídek v roce 2017 publikoval monografii nazvanou Utajená láska prezidenta Masaryka Oldra Sedlmayerová. Na základě archivních materiálů, korespondence a vzpomínek zrekonstruoval vztah TGM k jedné z jeho dlouholetých obdivovatelek, se kterou kolem své osmdesátky udržoval intimní poměr. To se ovšem nesmělo dostat na veřejnost, protože Oldra Sedlmayerová byla vdaná paní a cizoložství v letech první republiky bylo trestné. Petr Zídek při psaní své, a to je třeba zdůraznit, historické práce, narážel i po letech na limity dané kultem osobnosti TGM.
Že prorážím tabu, to jsem cítil. Nejsem schopen říct, jestli tohle to bylo nejdůležitější tabu první republiky, ale samozřejmě za první republiky existovala cenzura, což se málo kdy připomíná, velice jaksi pečlivá cenzura, která jednak hlídala jako svůj prvořadý cíl, aby se psalo hezky o panu prezidentovi, to byl jeden cíl té cenzury. A druhý cíl byl, že prostě se erotika potlačovala. Erotické třeba časopisy nebo knihy bylo možné vydávat, ale nebylo možné je prodávat, takže se posílali poštou v zálepených obálkách a tak dále. Ale cítil jsem to skutečně, že to nějaké tabu je, o čem svědčili třeba i ten postoj té instituce, která vlastně má tu podstatnou část toho archivu nebo té archivní pozůstalosti Oldry Sedlmayerové, která ještě hluboce v 90. letech a i později vlastně ty dopisy se snažila jaksi znepřístupnit, aby se k ním badatelé nedostali, aby si tam nepřečetli ty intimnosti v uvozovkách, které si psali. Podle mě nejdůležitější je ten aspekt právní. Cizoložství tehdy bylo ještě přečinem a ona byla vdaná, což byla jedna věc, takže to bylo jaksi úplně nepřijatelné z tohohle hlediska. A druhá věc je, že to bylo asi i nepřijatelné z hlediska nějakého společenského, že ona skutečně nebyla tou osobou na té výši, kterou by ti lidé, kteří o tom mohli rozhodovat, jestli se to zveřejní nebo nechtěli vidět po boku pana prezidenta.
Jak tedy měl vypadat žádoucí obraz prezidenta TGM, pokračuje Michal Stehlík.
Byl to člověk, který nemá chyby, navíc je velmi silně opřen o morálku. Tím problémem potom jsou ty vztahy, kdy samozřejmě nesmí nic vyjít na veřejnost. Ta morálka, mravní principy, to všechno se v tom veřejném prostoru objevuje, kdy on má být jistým protipólem té špinavé politiky. Byť i sám funguje v zákulisí úplně stejně jako ostatní, protože je to reálná politika. No a je to svým způsobem někdo, kdo jakoby to Československo hlídá. To je ještě velmi zajímavé, když Masaryk zemře, tak Václav Černý ve svých pamětech píše o těch zářijových dnech roku 37 a on tam má takovou zajímavou větu, kterou budu parafrázovat, že i když Masaryk nebyl prezidentem, tak z těch lán hlídal ten stát jako jakýsi prostě bůžek, který když bude žít, tak ta demokracie bude žít. Takže on byl opravdu postaven někam na piedestál, řekl bych až do mraků, jako něco mezi císařem a nějakým demokratickým božstvem.
K těm, kdo z dnešního hlediska se nejvíce podíleli na vzniku Masarykova kultu, patřil nepochybně Karel Čapek a jeho hovory s TGM.
Já bych se možná vrátila ještě před Karla Čapka, protože kdo vytvořil tento obraz u Masarykovi, byl vlastně Masaryk sám. Nejen tedy svými činy, ale i svými pamětmi světová revoluce, které vyšly v roce 25. A to je právě to jeho poselství. To není jenom vzpomínání o první světové válce. Tam je celkový jeho filozofický náhled, představa dalšího svěřování i republiky, jeho náboženské názory. Takže tady ten rok 25 je strašně důležitý i kvůli tomu, že světová revoluce je překládaná do dalších jazyků. Nesmíme zapomínat, že ta imidž toho Masaryka byla důležitá i pro zahraničí a že i tak byla využívaná. Ale Karel Čapek to samozřejmě je povídání, které má vlastně platnost až do současnosti, čte se vlastně nejlépe. To je jeho Masaryk a to možná i přispívalo trošičku možná k tomu kultu.
Kult TGM měl však i v letech první republiky své odpůrce a patřili k ním i Masarykovi bývalí přátelé a blízcí spolupracovníci.
Mohli bychom se bavit vlastně o básnících a spisovatelích. Jako dlouhodobě je to otázka spisovatele dramatika Dyka, který Masaryka kritizuje. Je to básník Machar, který píše dokonce i po jeho smrti velmi ošklivou básničku ve smyslu jako císařštění Masaryka. Takže to přichází z téhleté generace. No a nebo je to kritika, ono se velmi těžko útočí přímo na Masaryka. Když se někdo zautočit na Masaryka, tak zautočí na Beneše. To je vlastně taky způsob, kde je vidět ten kult. Vlastně na tatíčka se nesáhá, ale když ťoukneme do Beneše, ono to na něj částečně spadne. A to je, řekněme, kramářovsko-benešovský spor, kdo přinesl tu republiku, kdo přinesl tu svobodu, kde Kramář použije, zase budu parafrázovat, něco o tom, že někdo se válel po hotelích 4 roky v zahraničí a někdo vybojoval svobodu s trestem smrti doma. A vlastně nesměruje to jenom na Beneše, ale směruje to i na Masaryka. Zase nebylo jich tak málo, ale v tom veřejném diskurzu, bychom řekli, nebo veřejném prostoru, to naprosto takzvaně válcoval ten kult.
Od úmrtí TGM letos uplyne víc jak 80 let. Jeho kult v moderních českých dějinách však přetrvává dál. Přežil všechny historické zvraty i 2 totality, které se snažily vzpomínku na TGM vyzmizíkovat. Dnešní svět je zcela jiný než ten, ve kterém žil vysoký, ušlechtilý a asketický stařec Zlán. Co nám tedy jeho památka říká dnes? Slovo má Michal Stehlík z Národního muzea.
Kdybych byl trošku ošklivý, tak my toho moc společného, identitního nemáme z těch dějin. My jsme si vlastně stotožnili nás, naši moderní státnost, s Československou republikou. Zase to říkám vždycky příkladem, v roce 2018 jsou pompézní oslavy 100 let Československa, ale my oslavujeme stát, který neexistuje. My vlastně slavíme něco historického, přitom je tady 25 let Česká republika, to je ta státnost reálná. Jenomže identitně jsme spojeni s tou první republikou. My máme Československo jako českou státnost vlastně. No a ta česká státnost je přímo propojena v té historické paměti s Masarykem. Jako kdyby se nám sahalo na něco opravdu identitního. Já když se kriticky dívám na Masaryka, to ještě neznamená, že ho neuznávám. Já opravdu považuji Masaryka za výjimečnou s velkým V osobnost v dějinách. Zase, kdybych to přehnal, málo kdo jde celý život proti zdi, uspěje. Což se stalo Masarykovi. Ale ta naše paměť, která vlastně nechce sahat na to tatíčkovské, na ten bílý oblek a bílého koně, je bezprostředně spjata s tou jedinou možnou identitou, kterou jsme si zatím zachovali, a to je nějaké vztahování se k demokratické první republice. Mnoho společných, řekněme, kolektivních věcí v rámci naší paměti nemáme a Masaryk je i v tomhle vlastně velká výjimka.
Já teda ze svého pohledu dlouholetého pracovníka Masarykova ústavu mám pocit, že pořád ty požadavky jsou na to, že my musíme s Masarykem, my ho musíme sundat z toho piedestalu, my z něj musíme udělat normálního člověka, jako z masa a kostí, nechceme žádné modly. Ale on z něj vlastně nikdo, už co si pamatuju, žádné modly vlastně nedělá. On je uznávaný jako nesporně jedna z nejdůležitějších osobností českých moderních dějin. To jeho dílo je velmi úctyhodné a je zajímavé, že je málo vlastně reflektováno v té celkové komplexnosti. Když si člověk uvědomí, kolik knih napsal, kolik polemik vedl, kolik jenom dopisů, s kolika lidma v různých jazycích si korespondoval, o jakých tématech, tak i to z něj tvoří velmi neobvyklou a studia z nejrůznějších pohledů hodnou osobnost. My ho chceme sundat z toho piedestalu, zároveň se ho tam rádi udržujeme, protože pořád je takovým nějakým morálním vzorem a člověkem, který přesahoval ten úzký rámec té české společnosti, které se také někdy tak jako za tu úzkoprsost vysmíváme, a vidíme, že on se proti ní postavil. Těch facet má nesporně hodně.
Říká k tomu Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. A na závěr ještě názor Petra Zítka z Lidových novin.
Já se na to podívám úplně opačně. Je to tak špatné, že jsme z něho vyrobili takového tatíčka? Samozřejmě, že ten mýtus Masarykův, ten jeho kult, na rozdíl třeba od kultu osobnosti Klementa Gottwalda, měl nějaký reálný základ a byl spontánně tím národem přijatý. Není to výrobek nějaké propagandy. Je to prostě něco, co bylo utvářeno samozřejmě různými proudy a tak dále, ale bylo to něco, co mělo reálný základ. Mně se zdá, že problém dnešní doby je, že máme k politikům z dobrých důvodů jenom negativní vztah. Politiky buď úplně nesnášíme, nebo v nejlepším případě je bereme jako nejmenší zlo. Neznám nikoho ve svém okolí, kdo by volil nějakou stranu, protože jí miluje a souhlasí s její politikou. Všichni jí volají kvůli tomu, že ty ostatní strany jsou mu ještě nepříjemnější než tahle ta. Takže dnešní doba se vyznačuje nějakou absencí přirozených autorit ve veřejném prostoru. Každý vlastně je demitizovaný jako ten, kdo se zapletl, kradl, nechal si poroučet milenkou a vlastně nezbylo z toho nic už. Rozpadlo se to. A tohodle si myslím, že ti lidé za té první republiky se tomu ubránili, protože skutečně převažoval ten kladný vztah k těm politikům. Samozřejmě byli politici, kteří měli aféry, kteří museli opustit funkce kvůli nějaké korupci, ale myslím si, že převažující mínění bylo, že každý toho svého politika podporoval a v zásadě v uvozovkách ho měl rád. Čili to je úplně jiné, jak si podhoubí, jiný úplně esprit, než který vládne dneska, kdy je to všechno převráceno o 180 stupňů. Ta první republika, kdyby přistupovala ke svým politikům tak, jako my dnes k ním přistupujeme, tak by se nemohla udržet ani těch 20 let.
Náš dnešní pořad, který jsme věnovali Tomáši Garriku Masarykovi, končí. Ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí a naslyšenou příště se těší jeho autorka Milena Štráfeldová.